Сәлем, бұл Зеренің кезекті саны. Сіздермен бірге оның жүргізушісі мен Мәншік Асаутай. Бір жарым жастағы Света Закарян сирек кездесетін қатерлі ісік ауруына шалдыққан. Ол ісікті алып тастайтын күрделі операция жасауды Израильдегі клиника келіскен, бірақ отбасының оны төлеуге ақшасы жетпейді. Кішкентай бүлдіршіннің ата-анасы қымбат операцияға ақша жинау үшін жұрттың көмегіне жүгінді. Теміртаулық Света Закарян 42-тің 7-сі күні бір жас Алтайға толды. Ол қатерлі ісік дертіне шалдыққан, диагнозы 8 көзі мен құймышақ омыртқасының тератомасы, саруыз қабының қатерлі ісігі.
Опухоль у нас находится в районе попы. Она уходит вовнутрь. Она сдавливает прямую кишку, мочевой и мочеточник. Мы не могли такать. У нас это сопровождалось сильными болями. Ей было больно писить.
Дит Светаның анасы Ольга Ушакова. Оның сөзінше, әуелі дерттің белгілері мүлде білінбеген, бірақ биыл көктемде әке-шешесі кішкентай Светаның құймышақ тұсынан бұршақ дәнінің көлемінде түйін байқаған. Бір айдан кейін әлгі түйін өрік көлеміне дейін өскен. Анасының айтуынша, баланы дәрігерлерге көрсетіп, талдамалар тапсырып, тексеруден өтіп жүргенде ісік тағы өскен. Теміртау мен қарағандылық дәрігерлерге барғанмен диагнозы табылмаған.
Вот мы пока сдавали, у нее был болевой приступ, она стояла, как резко заплачет, и она лезет на меня кверху и орет, и я не могу ее успокоить вообще никак, ничего. Мы вызвали скорую, ну нас вот опять же таки прокатали Теміртау, Караганда.
Әуелі дәрігерлер сарысу жиналған омыртқа арасындағы жарық деп болжаған. Бірақ Астанадағы ана мен бала орталығында баланың қанындағы онкомаркерлерді тексеріп көрген дәрігерлер тереңде орналасқан қатерлі ісікті тапқан, әрі ол тікішекпен несеп жолын қысып бара жатқанын анықтаған. Қазір дәрігерлер көлемін кішірейтуге тырысып жатқан әлгі ісікті сылып тастау үшін химиялық терапияның 3 курсынан кейін балаға ең қауіпті әрі күрделі операция жасатуға жет. Қазір химиялық терапия Яның екінші курсынан өтіп жатқан кішкентай қыз енді ұзаққа созылатын әрі қымбат тұратын емдеуден өтуі тиіс. Баланың анасы Ольга қымбат тұратын операция жасауға қажет ақша жинау үшін жұрттың көмегіне жүгінген. Ол танымайтын адамдардан ақша сұрау ұят, бірақ өзге амалым жоқ дейді.
Нам всего год и шесть, и нам еще жить и жить. Операция зависит очень много.
Кішкентай Светаның диагнозы 40 мың адамның бірінде ғана кездесіп, соның тек 3-8% ғана ісік қатерлі болады екен. Сондықтан Ольга тәуекел еткісі жоқ, қызына операцияны тәжірибесі бар шетелдік мамандар жасағанын қалайды.
Я ничего не хочу сказать плохого о вот этом медицинском учреждении. Очень отзывчивые люди, очень заботливые. Но я, как мать, просто не хочу, знаете, рисковать здоровьем своего ребенка. Вот и всего лишь.
Келіншектің айтуынша, химиялық терапияның бірінші курсынан кейін ісіктің көлемі кішірейген. Сондықтан операция жасалса, баланы аман алып қалуға үміт бар. Сондықтан ол, егер тиісті соманы жинаудың сәті түссе, қызына шетелдік клиникада операция жасатуды ұйғарған. Келісім бергені жайлы жауап келген Израильдегі Хадас клиникасында операция жасату 30 000 доллар тұрады екен. Германияда дәл осындай операция тіпті қымбат екен. Оған шамамыз келмейтіні анық дейді. Бұрын осындай операциялар жасаған мәскеулік клиникаға қазір тиісті анықтамаларды жинап жатырмыз, бірақ олар әзірше сомасын айтқан жоқ, тіпті операция жасаймыз деп әзірше кепілдікте берген жоқ дейді Ольга.
На данный момент собралось у нас около миллиона, сейчас по сборам собралось. Мы выставили машину свою на продажу. Где-то тоже будет Ну, миллиона два-два с половиной есть.
Ушаковтар отбасының ағайын туыстары әлеуметтік желілерде операцияға қажет ақша жинап жатқан туралы ақпарат тарата бастаған, кей адамдар қол ұшын соза бастаған, біреулер ақшалай, ал енді біреулер постты қайта жариялау арқылы көмектесіп жатыр. Операцияға қажет ақшаны бір айдың ішінде жинау қажет. Ольга Ушакованың сөзінше, химиялық терапияның 3 курсынан кейін, яғни қазан айының ортасында операция жасау қажет. Науқас қыздың отбасы тұратын Теміртау қаласындағы кей дүкендерде ақша жинауға арналған жәшіктер орнатылған. Жуырда сондай жәшіктердің бірі Қарағандыда халық көп баратын жергілікті базарға да қойылды.
Люди, правда, очень отзывчивые, очень помогают. Кто-то молитвами, кто-то, знаете, вот добрым словом, пожеланиями, финансово хорошо вот помогают. Я очень благодарна всем, правда, очень.
Дит Ольга Ушакова. отбасының ағайын туыстары мен қайырымды жандардың күшімен қазірге дейін 1 миллионға жуық қаржы жиналған. Ал операция жасатуға шамамен 10 миллион теңге қажет. Отбасында биыл мектепке барған тағы бір бала бар. Жас отбасының өз баспанасы жоқ, сондықтан әке-шешесінің үйінде тұрады. Ольганың күйеуі сауда саласында жұмыс істейді, айлығы 150 мың теңге. Ал Ольганың өзі бұрын сұлулық салонында жұмыс істеген, бірақ енді науқас қызының жанында болуға мәжбүр. Алдағы операцияға дейін тым аз уақыт қалғандықтан науқас баланың әке-шешесі жұмсалған сома жайлы толық есеп беруге уәде етіп, жұрттан көмек сұрайды. Кішкентай Светаға көмектескіңіз келсе, сайтымызда анасының реквизиттері көрсетілген. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.